зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 175-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Бламійка і на початку про зміст програми. Дев'ятнадцятого червня Василю Бикову сповнилося б 85 годов, і уже 6 годов, як народного письменника, нема з нами. За гэтый час во всім світі вийшло каля 80 назваў ягоных книг. Про некоторые епізоди життя Василя Бикова у городні з поеткой Данутой Бічель гутарить Валентина Аксак. У мінському видавецтве «Лімаріус» побачила світ незвичайная книга под назвой «Послав бы тобі душу» листування Ригора Бородуліна з маці. Книгу матчиной любови, сподеваний и тревог прочитал Александр Федута. Тыдень тому в российском городе Цвер отбылся первый фестиваль славянской поэзии, примеркованный до 210-х угодков с дня народина у Александра Пушкина. Лауреатом фестивалю стал белорусский поэт Владимир Некляев. Вы почуете гуторку Михася Скоблы с Владимиром Некляевым и новые верши Некляева у авторским читанием. Дев'ятнадцятого червня Василю Бикову сповнилося б 85 годов, і уже 6 годов, як народного письменника Білорусі, нема з нами. За гэты час во всім світі вийшло каля 80 назваў ягоных книг. Часопіс «Дієслов» амаль у кожним номері друкує спадщину класика. Його сябри видали книгу «Успамінов наш Биков», а журналіст Сергій Шапран написав і випустив двухтомовую биковскую біографію. Тим часом про некоторые епізоди життя Василя Бикова у городні написала у книзі «Ходи на мой голос» поетка Данута Бічель. З ёй гутарить Валентина Аксак.
Своё эссе «Спадарня Данута» про Василя Быкова и Алексея Карпюка, якое увайшло у книжку «Ходи на мой голос», и как раз это слово Василя Быкова, как вы пишете, какие дали назов этой книжки. Так вот, своё эссе вы сканчиваете, что Василь Быков потелефоновал вам незадолго до своей смерти в день народинов и повиншовал вас. Скажите, и он завсёды вас виншовал с днём народинов?
Когда он жил в городе, то он меня виншовал и с днём народинов, и с разными святами. Памятаю я его телефоны и встречи. Он был очень интеллигентным, вежливым, культурным человеком и, будучи в одном городе, он не забывал про своих сябров. Але про день народжения не каждый год. Бывали, что он звонил, бывали, что не звонил.
У своем эссе вы пишете, что Василь Быков, який довольно рано стал ведомым, користался великим попытом у городенских девчаток. И шмат из них были у его закаханые, а вы до их лику належали?
Конечно, належала. Это была закаханность не просто человеком, а закаханность этой зявой. И он был особливый, он был выключный, и он, правда, был пригожий. У него были вельми выразные, добрые, теплые вочи. Вочи человека — это душа человека. Вот як он глядел на тебе, и он завсёды переключался целком. И он и шел, и он тебе бачил, и он на тебе переключался. И он слухал, и он умел слухать. И тому, конечно, не любить его, я не могу сказать, что это кахание. Это была просто любовь, захопление. Я помню, ехал Ригор Дорозкин у Друскеники отпочивать, и он зашел до меня, и я их всех хутенько по телефону собрала, вот все гродинцы пришли до меня, и сели за мой стол, и они размовляли хорошо, были тогда и женки. И мой Эрик, муж мой, фотографовал нас, мы сидели, размовляли, а он працевал. И потом он каже, что самые выразные очи у Василя Быкова. Вот его фотографовать одно задовольнение, потому что он очами вот этими говорит. И памятаю, приехала некая гродная сестра Петраменко, советского такого польского письменника, який был родом в наших краев. Сестра Аня была редактором часописа «Пшиятюлка». И она потом в «Пшиятюлке» написала такой нарис. «Небо отбилося в его очах». Это его очи Василя Быкова, я не были настолько глубокие. Глянешь у них, и ясно, что это был великий талант.
пасля того, як надрукавалі мёртвым не баліць, на яго скацілася хваля усялякіх непрыязных адносін з боку ўладаў. Была нават такая гісторыя, калі грудзенскія камсамольцы білі вокны яго кватэры. Гэту гісторыю вы памятаеце?
Вельмі добра памятаю. Памятаю звысна самого Василя Быкова. Ну, сказаць, што гэта камсамольцы, ніхто ж не займаўся расследаваннем, хто выбіў гэтыя вокны. Прытым ён тады жыў вот на вуліцы Троецкай, которая носила назву Олега Кашевого. Его окна выходили на первом поверхе просто на вот эту вельми шумную улицу. И кто ему бил те окна? Все это были молодые комсомольцы, все это были комсомольцы первых, так сказать, годов комсомола. Тяжко сказать, але, конечно, это было вельми гадко, вельми брыдко.
Потом была заведенная КДБ справа трех, Быков, Карпюк и Борис Клейн. И коли сказали там одному из них, что им нельга разом сустракаться, бо гэта уже будзе як бы групавое некое антысоветское змоўніцтва. А про гэта вы ведали?
Ні Василь Быков, ні Алексей Карпюк мяне у такие речи не посвячали. Ён мяне шкадавалі, як молодую жанчыну, у якой ёсць дзеці, і я ж працавала ў савецкай школе. Яны мяне не беражлі, і я про гэтыя речи чула толькі з вуснаў гродзенцаў. Гэта было тое, про што гаварылі людзі.
А што гаварылі людзі? Як яны ўсё гэта ўспрымалі?
Людзі ўспрымалі, я не ведаю, як цяпер вот наша літаратура, яна як бы на абочыне ўвогуле жыцця апынулася. Людзі не гавораць пра творы, а тады літаратура была вельмі важнай тэмай у жыцці людзей, бо людзі чыталі. І людзі ўспрымалі Быкова і Карпюка як пісьменнікаў, якія пішуць, якія ўмеюць пісаць, якія выдаюцца і якіх можна чытаць, якіх яны любілі чытаць. Таму паміма вот усіх гэтых розных шумаў, розных непрыемных там выступленняў і асуджэнняў на розных партыйных гэтых сходаў на заводах, людзі паважалі іх. І ў Карпюка, і ў Быкова ў Гродні было вельмі многа аматараў, якія іх чыталі і любілі і гатовы былі за іх пастаяць. Але было і многа вельмі тых, якія на іхніх прозвішчах хацелі зрабіць сабе палітычную кар'еру.
Спадарня Данута, пасля таго, як вы напісалі гэтае эсэ, цяпер што б вы хацелі яшчэ расказаць пра Васіля Быкова, чаго не сказалі ў гэтым эсэ?
Вельмі цяжка пісаць пра людзей, якія для цябе вельмі шмат значаць. Хай астанецца нешта для мяне. Хай тое, што паміж намі было, нешта такое чыста чалавечае, светлае, застанецца ў маёй душы, і хай яно разам пабрэ са мною.
З Данутай Бічэль пра Васіля Быкова гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І пасля кароткай абвесткі развагі Александра Феадуты пра кнігу перапіскі Рыгора Барадуліна «З маці паслаў бы табе душу».
Імя Антона Карніцкага мы не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой няўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў у акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё сваёй творчасцю.
Немцы куплялі ў яго карціны. Па маёй такой інфармацыі, што немцы дзесьці вывезлі 180 карцін у Германіі. Гэта былі партрэты нямецкіх афіцэраў, партрэты салдат, этюды, вуліцы Слоніма.
Перадачу у Міхася Скоблы, Вольная студыя, Новае словы пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет незвычайная кніга пад назвай «Паслаў бы табе душу» – ліставанне Рыгора Барадуліна з маці. У зборніку ўвайшлі лісты амаль за два дзясяткі гадоў, пачынаючы ад 1954-га, калі будучы народны паэт стаў студэнтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту і з'ехаў з вушачы ў Менск. Кнігу матчынай любові, спадзяванняў і трывог прачытаў крытык Александр Феадута.
Я баюся пераглядваць старыя фотаздымкі, тыя, на якіх мы з мамай. Па здымках гэтых прасочваеш гісторыю сыходу ад цябе самага дарагога чалавека. Вось я зусім маленькі, грудны яшчэ, і мама маладая і прыгожая. Вось я піянер, і мама ўжо пастарэлая. Вось маё вяселле, і старэнькая мама глядзіць на мяне сумнымі і ўлюбёнымі вачыма. Так ува ўсіх, у кожнага з нас. Наш выдатны кніжны дызайнер Геннадзь Мацур, аздабляючы гэтую кнігу, акрэсліваючы перечислил трагедию человеческого життя, трагедию любови и непозбежного расставания. На первой сторонце выкладки студент-першокурсник Гриша Бородулин и его мама Кулина Андреевна, что ажно светится радостью и любовью до сына. И на опошней сталый мужчина, ведомо поэт, стоит каля опустелой матчиной хаты с сумными, полными болью в очима. Гэтая книга «Помник». Помник узаемной любови мати и сына. На форуме газеты «Наша Нива» хтось написал, что друковать листование с мати нельга, может быть. Але такое листование – это соправдная школа почутцев, щирых и светлых. Таких книг наогул мало. У этой книги два герои. Мати – моцная, энергичная, самоохвярная. Усю себе она отдает сыну и мае право чакать не только любови, але и уваги. Уразается в память один из листов Кулины Андреевны сыну, где она попрокая его. На два листы не отказал. Ти не надокучила я тебе. На третий не откажешь, писать больше не буду. И сын отказывая ей не словами попроков, а не позбывной пешчотой. Дякую редакторам книги Наталье Давыденце и Сергею Шапрану, якие бережно заховали особливости мовы листов обо двух ее авторов. Правильная литературная мова сына, який поведомляя про свою учебу, про литературное столичное житё, с яким ён ужо судакрануўся, и простые, як кажуть, вязковые радкі маці. Про что пишет сыну Кулина Андреевна? Про то, чем живе. Передает вязковые новины, привитание от соседей, делится своими повседенными клопотами. Так у нас нового ничего, кроме грыб по всей ушачи. Тискает без выбора, ти бедный, ти богатый, ти один у хати, ти много, усим уважение ровное. Я только боюсь за вас, каб вы были здоровеньки. А то, думаю, ти не случилось с тобой что. Ты пишешь, сегодня закажу размову. Письмо пришло, а размовы нет. Добро ж, коли так не вышло заказать. А может, мой колосочек, занядужив ты уже. Сыночек, як получишь мое письмо, скоронько отпиши узнова. Я читаю гэтые радки, продиктованные неподробной матчиной любовью, и сердце разрывается. Я познаю их самого себе, затузанного, занятого, необовязкового. Мне увесь час сдавалось, что я поспею еще потелефоновать маме, поговорить с ею, притулить ее. Ведь же так не шмат треба было от одиного сына. Я думаю про то, як треба любить один одного, каб заховать усе гэтые листы. Сын заховал усе листы мати, мати усе листы сына. Я уявляю себе, як перечитывала их мати, чакаючи телефонного звонка от колосочка своего, от Грышечки, сыночка. Як тепер со слезами на вачах, перебирая их сын, вспоминаючи тую, чия любовь не поравнается ни с чиёй любовью. «Треба дома бывать частей», — написал калісьці Рыгор Бородулін. Сёння гэта ці не самы вядомы яго паэтычны радок. Можа быць, стае прычыны, што абсалютна дакладна трапляе ён у сэрца кожнага чытача, і гэтак жа дакладна выяўляе боль сэрца самога паэта. Трэба не саромецца сваёй любові да маці, трэба абагаўляць яе, трэба знаходзіць словы, гарачыя як душа. «Любая мамачка, відаць, ты сну захварэла, не шануешься, не слухаешь мяне, родненькая моя, зязюленька моя баравая. Шануй себе, целую руки твои, целую голову твою, твой инюсек». Сегодня модный для поэтов заняток начитывать свои книги на аудиодиски. Эту книгу никто и николи не сможет записать на диск. Просто тому, что життю не поддается навод найгениальному актору. Театральность будет отчуваться, наигрыш отшторхне слухача. Таки напал щирости, не подуладный чужому голосу. Гэтые лісты трэба просто прачытаць самому, а далей яны будуць жыць у кожным чытачы, які просто ахвотна ці міжвольна захоча, каб і яго маці пачула ў ягоным голасе гэтыя цёплыя інтанацыі. Зязюлька ты моя баравая. Толькі як быць нам, тым, чые мамы гэтага ўжо ніколі не пачуюць.
Прогучали развагі Александра Фядуты про книгу переписки Рыгора Бородулина «З маці послав бы табе душу». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом літаратора» и далее в нашей программе гутарка с Владимиром Некляевым и его новые верши у авторском читании. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
66-й день у Менскім слідчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Удуховіч. Агульны сход сябраў партыі БНФ падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Разам з тым падкрэслена, што гэтае рашэнне носіць рэкамендацыйны характар. Кангрэс еўрапейскага выбару, які прайшоў у суботу ў Менску, вылучыў Мікулу Статкевіча прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер 11 дзён трымае галадоўку ў Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Напередадні адкрыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала парэ не адмаўляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Тыдзень таму ў расійскім горадзе Цвер адбыўся першы фестываль славянскай паэзіі, прымеркаваны да 210-х угодкаў з дня народзінаў Аляксандра Пушкіна. У ім бралі ўдзел знаныя паэты з усіх славянскіх краінаў. Лаўрэатам фестывалю стаў беларускі паэт Уладзімір Някляеў. Чым трэба заваёўваць сэрцы расійскіх аматараў паэзіі? Пра гэта Уладзімір Някляеў расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадар Уладзімір, прымеце віншаванні з нагоды вашага паспяховага ўдзелу ў фестывалі славянскай паэзіі. Часцей нашым паэтам сёння шанцуе на захадзе, на поўначы ці на поўдні. Скажыце колькі словаў пра сам фестываль, што ён сябе ўяўляў, дзе адбываўся?
Нашым паэтам менш шанцуе на ўсходзе з той прычыны, што нашы паэты на ўсходзе на сённяшні дзень практычна не бываюць. А бываюць нашы графаманы на ўсходзе. Чым я пераканаўся, прыехаўшы на гэты фестываль, які арганізоўваўся вельмі сур'ёзна з удзелам Міністэрства культуры Расійскай Федэрацыі і адміністрацыі прэзідэнта, і адміністрацыі, выбачайце, губернатара Цверской вобласці Зеленіна. Чаму я там апынуўся? Толькі таму, што гэта запрашэнне пайшло міма Саюза пісьменнікаў Беларусі. Інакш бы там стопудова быў бы нейкі, значыць, саргінцовскі графаманаў, якіх я назіраў, дарэчы, у маладэшні. Так было сорамна на ўсё гэта глядзець.
Добра, давайце вернемся да фестывалю у Цверы. Хто з паэтаў ім удзельнічаў?
Ну, скажам, Васілеўскі, македонскі паэт, ён на акадэмік акадэміі, ён нават на Нобля намінаваўся. Гоша Канстанцінаў, балгарын, паляк Наўроцкі, вядомы паэт і вядомы, можна сказаць, дзеяч польскі, найперш выдавец, які займаецца, дарэчы, вельмі шчыльна выданнямі беларускай паэзіі. З расійскага боку быў Андрэй Дзяменцеў, ну, ён быў па той прычыне просты, што ён сам з Цвяры. Карацей, усе імёны не тое, што з-пад плоту іх дасталі. І мне прыемна было знаходзіцца проста ў гэтай кампаніі людзей, якія насамрэч займаюцца нічым-небудзь у гэтым свеце, не палітыка, а літаратура.
Наколькі я меў магчымасць не аднойчы пераканацца, сапраўдныя русакі, не ускраінныя, Цвер гэта ўсё-такі цэнтр Расіі, яны не разумеюць беларускай мовы. Як жа быў вызначаны пераможца, лаўрэат? Ці вы чыталі самога сябе ў перакладах на расійскую?
Я чытаў і па-беларуску, і па-расійску перакладах, безумоўна. Сказаць, што яны не разумеюць. Тут трэба, відаць, выбіраць проста, што чытаць. Калі ты будзеш чытаць з тымі лексемамі, якія ім у сне не сніліся, то, конечно, они не зразумеюць. А калі б выбраць нешта такое больш-менш сюжэтнае, то не ёсць такія вершы, дзе там нешта развіваецца ад слупка да слупка, можна сачыць за тым, што ў вершы адбываецца. Гэта. Я не разумею, але ў мяне ёсць проста і добрыя пераклады, таго ж Юрыя Кузнецова, Ігоря Шкляреўскага. Усе ж хітравалі, там было нейкае такое журы прафесійнае, якое складалася з прадстаўнікоў вышэйшых навучальных устаноў, там загадчыкі кафедраў нейкія, было чытацкае. Відаць, гэта рабілася, каб, ну я не ведаю, пад што, пад нейкага, відаць, канкрэтна чалавека. Вышло ўсё на двор.
Так вы пераможца паводле якога журы?
Паводле абодвух.
Ну, это падвойны поспех.
Усё-такі наістотнае, што я тут для сябе прывёз, это ў сабе. Я раптам, па-першае, я даўно ўжо не быў у гэтых варунках спаборніцтва.
А для паэта
для
гэта
важна? Гэта вельмі важная штукоіна. А другое, насамрэч, пачуў. Я адчуў, што прысутнасць, вось ёсць прысутнасць гэтае, па-першае, славянства, што б мы не казалі, якія б мы тут карані ў сабе не шукалі, мы славяне. Мы нацыя слова, вербальная нацыя. І гэта тычыцца не толькі беларусаў. Гэта ў нас, сапраўды, слава Бог, толькі ў нас. І гэта трэба усведамляць і цаніць, што гэта ёсць. І ўсяляк перад Богам гэта адпрацоўваць.
Мы часам любім паскардзіцца на лёс, што вось літаратура ў Беларусі, маўляў, у вялікім занядбанні. Але вось вам сітуацыя ў Расіі. Я мяркую па літаратурнай газеце, якую стала чытаю. Нядаўна ў Нью-Йорку памёр выдатны паэт расійскі Александр Межаров, які быў вымушаны з'ехаць на чужыну. А ў Санкт-Петербургу жыве фактычна ў жабрацтве забыты ўсімі выдатны паэт Глеб Гарбоўскі. Дык што, і ў Расіі паэты нікому не патрэбныя?
Сітуацыя на сёння менавіта такая. І калі што мяне рэзанула па сэрцы, дык гэта тое, як хавала Расія свайго аднаго са сваіх геніяў. Таго ж Юрыя Кузнецова, я прыехаў з Хельсінкі, не такая блізкая дарога, а з Москвы. А з Москвы была проста купка людзей. Гэта былі толькі паэты. Ніхто з тых, хто прадстаўляў бы ўладу, там ФСОС нейкі расійскі, што было заўсёды, на лафетах некалі хавалі, што называецца. А зараз не. Канешна, Расія ў гэтым сэнсе падупала моцна. Ды што Расія, глядзіць, Грузія, дэмакрат Саакашвілі выганяе з будынку. Мы звыкліся, што нас уже выгналі. Але калі грузіны выгналі са свайго дому грузінскіх паэтаў, у іх менталітет, гэта было не ўяў. Я не мог таку, ну, падумаць немагчыма было, што такое можа стацца. Там дываны сцялілі на працягу стагоддзяў пад ногі паэтаў. Ну, але што ж, хістаецца вось так свет, такая сінусоіда. Але каб уратавацца, і ўжо гэтыя працэсы пачаліся, ён вымушаны будзе звярнуцца да таго, што ёсць чалавечая сутнасць, душа, ну, да таго, чым займаецца літаратура і паэзія.
Нядаўна выйшла ваша кніга прозы «Цэнтр Еўропы». Мне хочацца павярхоўна гаварыць пра яе, спытаю толькі у выдатнага паэта і ўжо раўназначнага яму празаіка. Які жанр больш энергазатратны? Паэзія ці проза?
Калі мець на ўвазе фізічныя нейкія затраты, то, канешне, проза, бо гэта трэба просто сядзець за пісьмовым сталом сутками, што я і рабіў, пісаць і пісаць. Тут удзельнічае ўсё, пачынаючы ад самай ніжняй часткі цела, спіна, шыя, плечы, рукі, і стамляешся страшэнна. Таму гэты працэс вельмі такі энергазатратны. Але калі яго параўноўваць, скажам, з энергазатратамі, з выбухамі паэтычнымі, то тут, канешне, нема параўнанню, бо гэта повесць. Спачатку з неба гэта апускаецца на цябе энергія, калі ты раптам узнікла, скажам, там некалькі паэм у мяне, а пасля нібы ў нейкую касмічную трубу з цябе ў гэта ўсё і забіраюцца. Пасля вялікіх нейкіх рэчаў, такіх як там паэма «Маланка» ці «Ложак для пчалы», я паўгода просто не мог двух слоў сказаць. Натуральна, я не мог зрифмаваць маму з рамай.
Для мусульманіна радзіма гэта частка імана, частка веры. Вось шкада, што беларусы не мусульмані, у нас тады не было б праблемаў з нашым патрыятызмам. Для вас крэва, для вас смаргоншчына адчуваецца святое месца. На сваёй нядаўняй вечарыне прэзентацыі кнігі «Цэнтр Еўропы» вы расказалі, што вас выкраслілі са спісу удзельнікаў Дня беларускага пісьменства і друку, які сёлета адбудзецца ў Смаргоні. Ці паедзеце вы на гэтае свята неафіцыйна?
Я паеду ў Смаргонь, таму што там мой бацькоўскі дом, там брат мой жыве. І я магу там без іх ласкі стаць на вуліцы дзе-небудзь, і да мяне падыдзе 20-25 чалавек прачытаць гэтыя вершы. Тут не бачу ніякай праблемы. У самім горадзе да мяне нармалёвыя абсолютна адносіны. Два гады назад, калі ў мяне быў юбілей, мяне там афіцыйна паклікалі ў гэты рай выканкам, там уручылі падарунак.
Дзякуй вам за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» Владзімір Някляеў. А зараз слухаем новыя вершы лаўрэата першага славянскага фестывалю паэзіі Владзіміра Някляева.
Верш прысвечаны Анатолю Сысу. Лён. Два ды два ў доме маім в акны, два ды два ў лёне маім вятры. Рваў я рваў лён з чатырох старон, выбіраў лёс з чатырох вакон. Лён мой лён, вырваны, вырваны, лёс мой лёс, выбраны, выбраны. Браў я лён з нітамі зрэбнымі, браў я лёс, біты, цярэблены. Я аддам лён мой вятрам, вятрам, а сябрам лёс мой аддам, аддам на сябрам. Я не пожалюся у вятроў, толькі спытаюся, што ж я, што ж, не дарабіў, забыў, ды каго ж не далюбіў, згубіў. Не поводу, ни под ровы, мати, до скрынки поштовой, что до осины за плотом, косо привязана дротом, скрынку журбу отшиняя, желтый листок выпадая, лист прижакала от сына, тихо пытая, осина. Ты там меня споткала, где светала, где золото тадилось сквозь шкло, коли небес и полнило светло, и ты светлом тым полнючися спала, и золотую ниточку трымала, як потым оказалося село. Подземные кони. Подземные кони мощнее заземных и небесных. Чому ж поселил их Господь там, где темно и тесно, где скачут они не скрозь ветер, а рыются праз камяни, что скуру сдирают? Хиба не болить им они? Болить? Еще як, и тому землетрусы по свете, тому океаны подземны усколыхвая ветер, и рушатся горы, и душатся дымом вулканы, и грады у городе загублены и ракопаны.
Владимир Некляев читал свои новые верши. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слушайте в субботу, 27 червня.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградская, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Сверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску остается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.